styremøte onsdag 14. februar 1968. På styremøte onsdag 14. februar ble det satt opp følgende dagsorden for møte torsdag 15. februar. 1. Referat. 2. Foredrag. Helge Seip, naturen, reservat eller søppelkasse. 3. Kunstnerisk. 4. Debatt. 5. Eventuelt. Styret fikk tirsdag 13. februar melding om at professor Rolf Vik var blitt syk, og derfor ikke kunne komme på møte torsdag 15. februar. Møtet lørdag 17. februar er avlyst, da redaktør Børge Otsa har meldt sykdomsforfall. Det vil i stedet bli vanlig krokveld. På upopaften neste torsdag, den 22. februar, kasserer Halva Lange om Tsjekkoslovakia et 20-årsminne. Lørdag 24. februar innleder Tyge Dalgaard til debatt om idealpolitikk eller realpolitikk. Norsk studentunion, den norske komité for demokrati i Hellas og det norske studentersamfunn arrangerer tirsdag 20. februar et møte med den greske eksilstudent Perikles Niarko. Møtet holdes i Sofus Lis auditorium på Blindern klokken 19. Onsdag 21. februar arrangerer studentsamfunnet lukket verdenspremiere på filmen «Mannen som ikke kunne le». Samtlige billetter er utsolgt. Referatet er undertegnet Georg Apenes og Lise Helene Paulsen.
Er det noen bemerkninger til referatet? Det er vedtatt. Vi går over til punkt 2 på dagsorden foredrag. Vi behøver ikke å gå så svært mange årene tilbake i tiden, før naturvern var et estetisk anliggende for eldre mennesker med lyrisk sinn og rypesekk. I dag er naturvernproblemet ikke lenger et spørsmål som utelukkende opptar svermere og naturromantikere. Det er blitt et politisk prioriteringsspørsmål og et problem som har zoologenes, biologenes og helsemyndighetenes årvåkenhet. Vi beklager at professor Vik har fått sykdomsforfall i kveld. Desto mer takknemlig er vi fordi statsråd Seip har påtatt seg å innlede alene. Vi ønsker ham velkommen som foredragsholder i studentersamfunnet. Vær så god, Helge Seip.
Jeg har merket meg at studentersamfunnet ved sitt egentlige opplegg fant det nødvendig med to innledere til dette emnet, en naturvitenskapsmann og en politiker. Jeg har videre merket meg at man har delt emnet i to, nemlig naturen som reservat og naturen som søppelkasse. Da naturvitenskapsmannen professor Vik jo i siste liten meldte sykdomsforfall, så må vel politikeren forsøke i ytterste beskedenhet også så vidt å streife et naturvitenskapelig synspunkt. Når vi snakker om natur, forstår vi ordet som et samlebegrep for flere elementer. Kanskje går det an å dele disse elementene i to grupper. Livet og de omgivelser som er nødvendige for at livet skal eksistere. Innenfor gruppen livet finner vi da dyre- og planterike. Dyrerike delt opp i elementer som arter, klasser, stammer og underrike. Noe av den samme indelingen har vi innen planterike. Omgivelser er da det som er nødvendige for at livet skal eksistere. I denne gruppen finner vi elementer som vann, mineraler, temperatur og luft. Vi skal ikke gå nærmere inn på de enkelte naturelementer, men bare slå fast at det er et nøye samspill mellom dem. Et inngrep overfor ett element har derfor ikke bare betydning for elementet selv, men også for naturen som helhet, herri inkludert menneske. Med denne introduksjon til emnet skal jeg først si litt om naturen som søppelkasse. Vår tid er mer enn noen tidligere periode, preget av at vi tar naturen i bruk, til godt og til vondt. Vi har etter hvert fått øynene opp for den betydning naturen har for vår fysiske og psykiske helse og for trivselen i det hele. Og vi har i takt med en økende levestandard, med bedre økonomi og mer fritid, fått nye muligheter for å bruke naturen på denne måten. Men samtidig er det en forutsetning for velstandsutviklingen at vi i stigende utstrekning forbruker naturen. Og den tekniske økonomiske utvikling gir oss hittil uante muligheter for naturforbruk. Det gjelder både jord, vann og luft, og dermed grunnlaget for dyre- og planteliv. Byer og tettsteder brer seg ut over områder som tidligere ikke var preget av menneskeverk. Bybefolkningen har fått naturen på avstand, og den utgjør for mange ikke lenger noen del av deres daglige miljø. Veier, jernbaner, telegraflinjer og kraftlinjer kapper områdene opp i småbiter, slik at vi snart ikke har steder igjen med helt fri natur. Vassdragsreguleringer finner vi stort sett i de områder som mest er uberørt, fordi energiverdien av vassdragene er avhengig av store fall. Takket være de store vitenskapelige framskritt har Europa og mange andre deler av verden, eller store deler av verden ellers, kunnet glede seg over en meget rask økning i levestandard. I industri, jordbruk og fiske intensiveres og effektiviseres prosessene og metodene i rask tempo. Samtidig med denne voldsomme utvikling merker vi stadig hvorledes det nå også offentlig, for eksempel i pressen, kommer fram artikler og meldinger som forteller at menneskene mer og mer utsettes for psykiske påkjenninger og også av forurensninger både i vann og luft og i form av et økende støynivå. Likeledes øker eksemplene på industri og jordbruk som lider under vanskeligere driftsforhold på grunn av forurensningen, blant annet fra annen industri, fra jordbruk og boligområder. I Sentraleuropa og i Amerika er det nå så skremmende eksempler med hensyn til virkningen av forurensningene at man begynner å snakke om at menneskene holder på å kveles av sine egne avfallsprodukter. Og det er da også et uttrykk, kan en si, for alvor i den situasjonen som har oppstått når vi ser at verdensbyen New York etter en ukes tid med streik i søppeltømmingen simpelthen nesten opplever en politisk krise fordi guvernøren griper inn for å hindre at avfallseksplosjonen ytterligere skal gjøre det ulevelig for folk i dette et av verdens mest tett befolkede områder. For noen få måneder siden leste jeg i den svenske avisen Dagens Nyheter at de svenske sjøene stadig blir surere og at fiske ebber ut i mange sjøer på grunn av luftforurensning. Det fortelles at 2 millioner tonn konsentrert svovelsyre blir disponert over Skandinavia hvert år, og kilden er svoveldioksid som slippes ut av industrier, varmekraftverk og fra oljeoppvarmingsanlegg i boliger. Det verste er, skriver avisen, at det ikke er tale om noen lokale utslipp. Den svovelmengden som regner ned over oss, den kommer i stor utstrekning fra ror og fra en mengde andre industrisentra omkring i verden. Problemene må med andre ord løses internasjonalt. Vannforurensningene er jo et av de vesentlige elementer i dette problemkomplekset. Og der igjen, for å ta et svensk skrift som jeg ikke så sjelden leser, som heter Byggnadsindustrien, de pryder sin side nyhetsekstra med følgende tegning. En mann som står ved en innsjø, og så står det under: man behøver bare at se våra lortiga vattendrag for at forstå at dette er et högt utvecklat land. I det har vi i grunn problemet presentert, og presentert på en ganske ubehagelig måte. Og svenskene vil sikkert, kanskje allerede nå, når vi møtes til Nordisk Råd om et par dager, minne oss om våre lortiga vattendrag, for eksempel de som har bidratt til å gjøre Iddefjorden til et svært lite badeheldig sted på noen få år. Til tross for at vi har fått mange forhåndsvarsler om forurensningens virkninger fra USA og fra Sentraleuropa, så kommer det overraskende på oss når vi får høre at forurensningssituasjonen i sentrale strøk i Oslo er på høyde med de verste i verden. Og at selv en by som Bergen har luftforurensninger over de grensene som flere andre land anser tolerabel. Det er i og for seg en mager trøst at størsteparten av landet ennå ikke er særlig påvirket hverken av vann- eller luftforurensninger, når man siden får vite at dette gjelder områder der relativt få mennesker bor og ferdes. De økonomiske konsekvensene av forurensningsproblemet er jo en meget vesentlig side. Det kan være et vanskelig problem å berøre fordi det her ikke er gjort noen mer landsomfattende undersøkelser, og vel heller ikke mer omfattende lokale vurderinger som enda er tilgjengelige. En del materiale regner vi jo med vil komme i forbindelse med undersøkelser som nå er satt i gang i tilknytning til arbeidet blant annet av landsdelskomiteen, først og fremst Østlandskomiteen. Men det vi i alle fall kan peke på, det er at disse økonomiske konsekvensene, de gjelder en rekke områder. Økte omkostninger for drikkevannsforsyning og for forsyningen av vann til industribruk. Økte kostnader for jordbruk, fiske og lavere produktivitet. Til dels kanskje til og med nedsatte eiendomsverdier som følger av ødeleggelser. Korrosjon og andre skader. Og kanskje også tap for turistnæring. Å kvantifisere kostnadene på de forskjellige feltene, det skal jeg ikke gi meg i kast med, men kanskje som et par eksempler nevne at plasseringen av fabrikker i en kommune utenfor Kristiansand vil koste Kristiansand kommune anslagsvis 10 millioner kroner på grunn av nødvendig omlegging av eksisterende vanninntak i Otra nær byen til inntak fra et vann som ligger 12 kilometer utenfor. En liten detalj som øyeblikkelig presenterer størrelsen av problemet for et lokalt samfunn. Og vi kunne ta tilsvarende hva kostnadene for eksempel for Oppegård vil være ved de forurensninger som Gjersjøen har vært gjenstand for, og det som koster der. Det dreier seg om utgifter per år som slett ikke er uvesentlig for kommunens budsjett. På samme måten stilles industrien overfor problemer ved at en plutselig blir tvunget til å fullrense vann som tidligere har kunnet nyttes direkte fra vannkildene, og ved alle de utgifter som da følger med å bli kvitt avfallsstoffene på forskjellige måter. I det hele, den største faren for vassdragene som naturelement, den jo forurensningene, og det for så vidt karakteristisk at mens tidligere en elv var en elv, og et vann, som vi først og fremst har assosiert med naturopplevelser, vi kan gjerne som formann si litt romantiske skjønnhetsbetraktninger også for en del, så vurderes vassdragene nå i stadig større utstrekning i kilowattimer, og som det vi kaller resipienter. De viktigste kildene for utslipp, forurensninger, er utslipp av avfalls- og avløpsvannet fra boliger, industri og gårdsdrift. Forurensningen, for å gi en illustrasjon, forurensninger ved boligavløpsvann for en person kan føre til hel ødeleggelse av 10 kubikkmeter, altså 10.000 liter rent vann per døgn i rolige vannmasser, slik at fisk og andre dyrearter ikke kan leve der. Hvis en forutsetter at boligavløpsvannet utgjør en 250 liter per person og døgn, per døgn, så vil det si at en enhet boligavløpsvann i visse tilfeller kan virke helt ødeleggende på 40 enheter rent vann. Etter hvert som hyttebyggingen i fjellet griper om seg, er det fare for at vi kan ta ned de få skiltene som finnes med om at en bekk er forurenset, vannet må ikke drikkes, og i stedet sette opp skilt der det av og til kan stå vann er rent, det kan drikkes. Friluftsfolket på hyttene kan, hvis det ikke blir ordnede kloakkforhold, ødelegge sine egne naturområder. Hva industrien angår, er det særlig treforedling, aluminiumsframstilling, metallproduksjon, metalloverflatebehandling, gruvedrift, tekstilproduksjon, kjemisk industri og næringsmiddelindustrien som kan virke forurensende. For igjen et øyeblikk å referere til svenske kilder, i dette tilfellet Svenska Dagbladet, på 15. november i fjor, så heter det der: Medicinalstyrelsen og Veterinærstyrelsen forbjød på tisdagen all forselging av fisk från ett antal sjöar och vattendrag där fiskar med hänsyn till kvicksilverförekomster anses otjänliga till människoföda. I Norge har vi inte tagit risken på att måla kvicksilverinnehållet i så väldigt mycket fisk, så det står förlöpigt inte nog i det norska dagbladet eller andra norska aviser. Vid gårdsdriften melder sig forurensningsproblem med halmlutningsanlägg og bruk av kjemiske plantevernemidler, det som vi kaller biocid. I de typiske jordbruksland våkner den opp etter hver vinter til en stadig mer silent spring. For igjen å referere til det kommende møtet i Nordisk Råd, så har vi faktisk der en liten påminnelse akkurat om dette problemet. Det står nemlig der blant forslagene 1 om at Norden samlet skal sørge for å få visse reservater for trekkfugler som må overnatte i Spania på turen til Norge. Altså så sammenknyttet er forholdene blitt, og så alvorlig er forurensningsproblemene blitt i hele Europa, at nå sitter man oppe i Oslo og kommer sammen representanter for 5 land i Norden og spør, skal vi ikke nå prøve å spandere en liten slant på å skaffe noen områder hvor våre trekkfugler kan få lov til å hvile litt før de skal videre på ferden nordover. Ellers risikerer vi at de aldri kommer inn. I planleggingen må en i fremtiden gjøre seg opp en klar mening om hvilke vassdrag som skal brukes som resipienter og hvilke som skal brukes til drikkevannskilde. Den alt overveiende del av Norges befolkning forårsaker forurensning som har en interkommunal virkning. Dette forholdet tilsier da at forurensningsproblemene i stor grad bør vurderes og løses i regional eller landsdels sammenheng. Og en bør i denne forbindelsen kanskje nevne at summen av utgiftene til små isolerte renseanlegg med mindre gode resipienter innenfor et område ikke sjelden kan bli større enn ved et regionalt renseanlegg med utslipp i god resipient. Noe av løsningen på disse problemene har en i store samordnede utbygninger for vannforsyning og kloakkoppling. Det viser seg at det er blitt billig å transportere vann over lange avstander sammenlignet med å rense det. Det koster nå bare rundt 2 øre per kubikkmeter per mil med transport. Og dette bringer da for eksempel høyfjellsvannet på Østlandet innenfor lønnsom rekkevidde som vannforsyningskilder for de store befolkningskonsentrasjonene i denne landsdelen. Renseutgiftene synker også raskt med mengden av det vannet som skal renses, noe som for eksempel gjør det aktuelt å vurdere felles kloakkavløp og rensning for områdene rundt Oslofjorden. Dette har også vært diskutert, i hvert fall på en av de såkalte regionplandagene som man har hvert år i Oslo. Og det er grunn til å tro at det skulle være mulig for forurensninger av denne typen å holde dem på et rimelig nivå uten at det blir for dyrt. Men det må da føre til samarbeid mellom kommuner og fylker om vannforsyning og kloakk. Det er disse spørsmålene som for Østlandets vedkommende nå er under behandling ved at Norsk institutt for vannforskning i tilknytning til Østlandskomiteens arbeid gjennomfører en større undersøkelse. Og det arbeidet har da også vært tillagt høy prioritet, noe som blant annet kom til uttrykk da Stortinget deltok med halvparten av bevilgningen. Og som et resultat av naturens eget kretsløp, ser vi at forurensningene fra vannkildene oppover i landet føres ut i sjøen. Og vi får altså situasjoner som den jeg nevnte med nabotisten med Sverige og Middefjorden, der vi selv må gi opp både å bade og fiske i fjorden. Og vi må selv gi opp både å bade og fiske i fjorden nær vår største by. Også den tredje naturfaktoren, luft, har i stigende utstrekning måttet spille rollen som resipient. Industri, boliger og biler sprer daglig ut tonnevis av sot, støv og mer eller mindre giftige og illeluktende gasser, som selv i vårt land fører til at lufta mange steder er helsefarlig, eller i et hvert fall ubehagelig og pustig. Å trekke frisk luft er for eksempel her i Oslo mange dager i året blitt noe lær umulig i de sentrale deler, og av den grunn desto viktig. At den også på dette felt står overfor et alvorlig problem, framgår jo av erfaringer som er gjort i enkelte av verdens storbyer. Jeg tenker på et meget talende eksempel som den overdødelighet man har i London i de ukene da man har den berømmelige smog eller London-tåke. I 1952 var det en slik uke da det døde 4000 mennesker mer enn gjennomsnittet. Formodentlig det alt vesentlige på grunn av disse forurensningene. Sammenhengen mellom luftforurensninger og lungekreft er omdiskutert. Det kan være riktig at tobaksrøyking spiller en rolle, og en større rolle enn luftforurensning. Men lungekreftens utbredelse i byene er høyere enn det som kan forklares med forskjellen i røykevaner og sysselsettelse. Støyproblemet øker i vår mekaniserte og motoriserte tidsalder. både på arbeidsplassen, i boligstrøkene, særlig i byen og nær flyplassen. Det er påvist at støy gjennom lengre tid kan føre til kraftig aggresjon hos enkelte mennesker, og hos langt flere til psykisk-fysiologiske symptomer av betydelig omfang. Etter siste verdenskrig er bruken av de kjemiske giftstoffer, særlig i jord- og skogbruk, økt kraftig. Med et felles uttrykk kalles disse mange biocider, livdrepere, for å markere det ansvar det krever å gjøre bruk av disse stoffene. Nyttige som de er for det formål de brukes for, innebærer de på lengre sikt kanskje en av de farligste forurensninger av naturen i vår tid. Dette henger sammen med at en del av biocidene er så bestandige at de går igjen gjennom de forskjellige ledd i naturens næringskjede. Fra jordsmonnet, gjennom primitive og mer kompliserte planter, til primitive og mer utviklede dyrearter. For kanskje en dag og påvirke i ugunstig retning den hittil mest utviklede dyrart, menneske. Vi kan se forurensningsproblemene fra en annen side. Mange som ferdes ute viser liten forståelse for skader og ulemper som følger med avfall og etterlatenskaper etter oss såkalte kulturmennesker. Engangsflasker kan være praktiske for den tørstige ølkonsument, men de er ingen forskjønnelse når de ligger slengt på en utsiktsplass eller ved et fredelig skogkjønn. Papir, tomme hermetikkbokser og annet skrot vitner alt for ofte om en bruk av naturen som også rommer elementer av misbruk, kanskje til dels også innebærer elementer av forbruk. For noen år siden hadde vi en bredt anlagt kampanje Bruk naturvett. Det var et verdifullt tiltak for å påvirke folks innstilling til å holde orden i naturen. I lys av den forsøpling av naturen som ellers foregår, og som jeg foran har forsøkt å gi et meget overfladisk bilde av, hjalp naturvettaksjonen mer å fjerne skjønnhetsflekker i en natur som i dag bærer preg av langt alvorligere sykdomssymptomer. Nevnes bør også den måten de ulike inngrep i naturen gjøres på. Det behøver ikke gjøres rått og brutalt uten omsyn til de estetiske verdier naturen representerer. Både når det gjelder bolig- og hyttebygging, vassdragsreguleringer og skogsdrift, kan inngrepene utformes slik at de er i harmoni med naturen og ikke i konflikt med den. Det vil gå fram av det jeg har sagt, at vi er på rask vei til å gjøre naturen til en søppelkasse. Selv om vi i Norge for så vidt er i en gunstigere stilling enn de fleste land som vi til vanlig sammenligner oss med, er dette forholdet. I de områdene der de store befolkningskonsentrasjoner finnes, står vi likevel stort sett overfor de samme problemer hos oss som i de andre land. Det spørsmål som melder seg for den som har et visst politisk ansvar for utviklingen på dette feltet, er da dette. Er det grunn til å tro at den tekniske og økonomiske utviklingen vil fortsette med et stadig økende behov for å ta ny natur i bruk? Og er det da noen mulighet for å redusere skadevirkningene på naturen av denne utviklingen? Og har vi videre mulighet for endog å redusere skader som allerede er skjedd? For eksempel igjen få tåle rent badevann i Oslofjorden. Kan vi med andre ord bevare naturen som et reservat? Tillat meg først en liten randmerknad til foredragstitlen. I det praktiske arbeid med naturen er et reservat, et avgrenset område med en forholdsvis streng formell fredning. Det kan være et fuglereservat, som for eksempel Fokstumyra, der all ferdsel er forbudt til de mange og sjeldne fuglene vi har der, til de er ferdige med ynglingen. Eller det kan være et bjørnereservat, som den arbeider med i Vassfare, eller et skogreservat, som snart vil bli fredet i Guttelia ved Femund. Formålet med disse reservatene er å sikre livsgrunnlaget, det vi kaller biotopen, for den flora og fauna som er avhengig av et bestemt naturgrunnlag for å overleve. Det er ikke reservat i denne snevre forstand jeg vil snakke om i det følgende. Det gjelder er noe så viktig som å opprettholde det naturlige livsgrunnlaget, ikke bare for planter og dyr av lavere orden, men å bevare naturmiljøet for en stadig økende befolkning. Dette er et spørsmål som opptar politikere og administrasjon for den del i alle industrialiserte land. Siden 1964 har den såkalte naturressursutredningen vært i arbeid i Sverige. Den steller nettopp med de spørsmålene som vi her har vært inne på og fordyper seg i den. Den har nå avgitt to betenkninger som begge betegnende nok har titlen Miljøvårdsforskning. Den første behandler følgende hovedemner: forskning om vern av vann, om vern av luft, om vern av jord og landskap, om vern av mot biocid. I den andre betenkningen er utgangspunktet vekselspillet mellom menneske og menneskes naturmiljø. Formålet er å peke på utveier for en god husholdning med naturverdiene og få forurensningene under kontroll. Utredningen finner det ikke usannsynlig at en viss del av framtidens velstandsutvikling tas ut i form av et bedre naturmiljø. På samme måte som mennesket har bestemte rettigheter på det sosiale området, bør samfunnet ta hensyn til menneskets rett til et livsvennlig miljø. Som jeg nevnte tidligere, er disse problemene også til en viss grad tatt opp i det nordiske samarbeid. Foruten den lille detaljen med trekkfuglene, kommer Nordisk Råd i løpet av nærmeste uke til å ha en debatt om det man da på svensk har kalt vattenvård, og også en debatt om arbeid mot oljeforurensninger og tiltak i den forbindelse. Det er ting som i dag begynner å bli så påtrengende alvorlige for samtlige nordiske land, at det faller helt naturlig inn i rammen av rådets arbeid. Og det var for så vidt også karakteristisk nok et av de punktene som spesielt ble nevnt under de foreløpige drøftinger som man hadde i dag i den norske delegasjonen om de spørsmål som kommer opp på rådsmøtet. I Norge har vi jo ikke kommet så langt som i Sverige med utredningen og med den praktiske behandling av spørsmål. Blant annet savner vi en sammenfattet vurdering av de problemene som vi står overfor på dette feltet. Men forståelsen er voksende, og interessen er også stigende. Jeg viser for så vidt til den uttalelsen som Stortingets kommunalkomité kom med i sin innstilling S-140-66-67 om landsplanen for natur- og nasjonalparker i Norge, som jo kanskje på dette feltet til nå markerer det mest bevisste, omfattende tiltak for å sikre naturen som reservat for menneskene, altså da i den vide betydning vi her snakker om. Det heter i denne innstillingen blant annet: «I dag må naturvernarbeidet sette seg videre mål. Hovedoppgaven i tida framover må være å bidra til at naturressursene våre blir disponert ut fra en allsidig og langsiktig vurdering. Det gjelder både det opprinnelige naturgrunnlaget, jord, vatten og luft, og det liv av planter og dyr som har utviklet seg. Oppgaven vil dels bestå i å bevare varierte og representative eksempler på natur som menneskene hittil ikke eller nesten ikke har endret. Slik natur som ennå ikke er tatt i bruk, har for mange en verdi i seg selv som gjør friluftslivet rikere og naturopplevelsen større. Den største verdien vil likevel bevaring av slik natur ha for vitenskap og undervisning. Vitenskapen har behov for et grunnlag for sammenlikning med natur som blir påvirket av menneskene, og ha naturdokumenter av selvstendig verdi for forskningen. Pedagogene vil gjerne ha demonstrasjonsmuligheter i rimelig avstand fra læreranstaltene. Sikring av områder og forekomster for disse formål må derfor tillegge stor vekt. Likeledes må sikring av områder for friluftslivet og vern om landskapet gis høy prioritet, særlig i forbindelse med hyttebygging, vegbygging og vassdragsregulering. En må også legge stor vekt på å unngå unødige forurensninger av vatten og luft som følge av boligbygging og industrireising. Så langt innstillingen fra kommunalkomiteen i forbindelse med nasjonal- og naturparkene. Det politisk-administrative ansvar for de viktigste fagområdene som kommunalkomiteen her er inne på, er imidlertid spredt på forskjellige departement. Under vårt industridepartement med hovedstyret for vassdragsvesenet sorterer konsesjonsbehandling vedrørende kloakkutslipp, behandlingen av oversiktsplaner for kloakk, avløpsplaner og vannforurensning hører under kommunaldepartementet. Hygieniske spørsmål sorterer under sosialdepartementet. I løpet av inneværende stortingssesjon vil det bli lagt fram en proposisjon til lov om vannforurensninger på grunnlag av en omfattende innstilling fra en komité, den såkalte Karlsrud-komiteen, som nettopp vurderte vannforurensningsspørsmål. Under Teknisk naturvitenskapelig forskningsråd sorterer Instituttet for vannforskning, som nå gjennom flere år har drevet betydelig forsøksvirksomhet på dette felt, og som i meget stor utstrekning også blir brukt av det offentlige og industrien ved undersøkelse. Tillatelse til utslipp av luftforurensninger gis av Industridepartementet, som har et eget råd til å behandle disse sakene, nemlig Røykskaderådet, som da håndterer spørsmål vesentlig om industrielt utslipp i luften. På dette feltet har vi ennå ikke noe forskningsinstitutt, men det foreligger visst nok forslag om en utbygging av forskningen også her. Landbruksdepartementet har sin viktige del i håndteringen av biocidproblemen, da biociden jo som nevnt i særlig grad brukes i landbruksnæringene. Men også Sosialdepartement og Helsedirektorat er inne i bildet på dette feltet. I det departementet som jeg steller med, altså Kommunal- og Arbeidsdepartementet, har vi så en rekke oppgaver, har vi også en rekke oppgaver av særlig betydning for det foreliggende emnet. Viktigst i så måte er kanskje den nye bygningsloven av 1965 og de muligheter og forpliktelser som den legger på administrasjon. Den tar jo blant annet sikte på å bygge ut en fysisk økonomisk planlegging over hele landet som skal føres inn i samordnede grunnutnyttingsplaner og også da investeringsprogrammer for geografiske områder av forskjellig størrelse. Loven gir også myndighetene hjemmel til å gripe regulerende inn i bygging av hus og anlegg, jamfør vår siste interpellasjonsdebatt i Stortinget. Miljøproblemene vil i stigende utstrekning bli tillagt vekt i dette planleggings- og reguleringsarbeidet. For tre av landsdelene våre, for Østlandet, Vestlandet og Trøndelag, er det oppnevnt landsdelskomiteer på høyt plan, altså med framtredende folk innenfor de folkevalgtes rekker og blant spesialister i administrasjon i de tre landsdelene. Disse komiteene skal legge fram forslag til veiledende planer for målsetting og hovedretningslinjer for en samordnet grunnutnytting og for felles løsning av spørsmål om anlegg og innretninger til dekning av allmenne behov. I foredraget til den kongelige resolusjonen som gjaldt oppnevning av Østlandskomiteen heter det for eksempel blant annet at vi kan få en intensiv grunnutnytting i Oslo-regionen som ikke tilgodeser de stigende krav til boligstandard, lekeplasser, idrettsplasser, friarealer og parkeringsplasser, og at disse problemer må vies all mulig oppmerksomhet. Som et grunnlag for Østlandskomiteens vurderinger utredes blant annet spørsmål om vann- og kloakkforholdene i landsdelen, behov for jord- og skogbruksarealer, friluftsområder og så videre. Til spørsmål om naturen som reservat er det særlig interesse at bygningsloven anerkjenner frilufts- og naturområder på like linje med for eksempel jord- og skogbruksområder og byggeområder som formål ved arealplanlegging. Når en da vet at bygningsloven foreskriver at hele landet etter hvert skal dekkes av en slik samordnet gjennomtenkt grunnutnytting i form av grunnutnyttingsplaner, regionplaner, generalplaner, reguleringsplaner, så skulle en i denne loven ha et godt virkemiddel til å sette lokket på søppelkassen og i stedet utvikle naturen som et levelig reservat. I kommunaldepartementet ligger også en forholdsvis nyopprettet administrasjon for friluftsliv og naturvern. Den håndterer saker etter friluftsloven og naturvernloven, og den fjellplanloven som nå er foreslått vil jo også komme der, og den avdelingen er også sekretariat for de to viktige rådene som kommunaldepartementet har på dette feltet, nemlig Statens friluftsråd og Naturvernråd. Jeg vil si noen få ord om friluftsloven. Den representerer nemlig en grenseoppgang mellom allmennhetens friluftsinteresser og grunneierrettigheten. Den gir dessuten bestemmelser om offentlige organer som skal se etter at friluftsfolkets interesser blir ivaretatt. Således gir loven bestemmelser om blant annet allmennhetens rett til ferdsel, bading og telting. En forutsetning er imidlertid at alle som oppholder seg eller ferdes på annenmanns grunn viser tilbørlig hensyn overfor grunneieren slik at de ikke volder skade eller unødig ulempe. Å legge fra seg skrot, papir, flasker eller plastemballasje for eksempel på annenmanns grunn, det er forbudt etter denne loven. Så vidt jeg kjenner til, er en slik presisering av allmennhetens rettigheter i lovsform enestående for Norge. Det vil si, jeg vet om et annet eksempel, og det er delstaten Bayern som har en parallell lovgivning. I senere år er det stilt til disposisjon omkring 6 millioner kroner årlig til sikring av frilufts- og naturvernområder på statsbudsjettet. Disse pengene de kan da brukes dels til statens egen sikring og dels til tilskudd til kommunene når de sikrer arealer. Og det går vel omtrent halvparten av bevilgningen til hvert av de to formålene. Det er forholdsvis betydelige områder, særlig langs kysten, som kommunene og staten på denne måten har sikret for allmenn friluftsliv. Kystlinjen vår er for øvrig sett fra natursynspunkt av særlig verdi. Den midlertidige strandloven fra 1965 tar sikte på å hindre bebyggelse i disse områdene i en avstand av 100 meter fra strendene, inntil bygningsmyndighetene kan få vurdert den framtidige bruk av områdene, særlig da med sikte på å beskytte allmennhetens adgang til friluftsliv. For å påskynde planleggingen av strandområdene og andre områder av verdi for friluftslivet, yter departementet tilskott til de kommunene som har utgifter til slik planlegging, eller kan gjøre det. Staten har imidlertid i de senere år selv engasjert seg i planleggingsarbeidet. Således arbeider Statens friluftsråd etter oppdrag fra departementet for tiden med å vurdere behovet for friluftsområder i hele landet, og en generell innstilling om behovet i lys av samfunnsutviklingen og oversiktlige sektorplaner for friluftsområder i de tre landsteder som jeg nevnte foran, og langs Sørlandskysten og i Oslomarka, venter vi faktisk nå i løpet av våren. Fjellplanlovkomiteen, som hadde stortingsmann Gjervold som formann, har i desember 67 lagt fram en innstilling om en fjellplanlov. Komiteen har sammenfattet den i en generell målsetting for fjellplanlegging i tre punkter. Det er den opprinnelige natur og det verdifulle innslag av landskapskultur og bebyggelse må vernes og sikres. B. Allmennhetens adgang til ferie og friluftsliv må sikres. Og C. Forholdene må legges til rette for en rasjonell utnytting av de næringsmuligheter som finnes i fjellet. På bakgrunn av denne målsetting har komiteen fremmet forslag om hvorledes planene skal gjennomføres. Også Naturvernrådet er i gang med landsomfattende planlegging for naturvernformål. Den første landsplanen kom i 1964 og gjaldt områder som ble foreslått fredet til nasjonalparker. To av disse er allerede fredet, det gjelder Rondane og Børgefjell, og 10 områder til er på det nærmeste klare for fredning. Så til sammen kan man si man har nå 12 områder med omlag 3000 kvadratkilometer, eller noe rundt 1% av landets samlede grunnflate, som da er klare for fredning. Naturvernrådet arbeider også med landsomfattende planer for reservater med barskog, edelløvskog, myr og våtmarker, av særlig interesse for fuglelivet og for den forskning og undervisning som har tilknytning til det, og tar så vidt jeg vet sikte på etter hvert å dekke hele spektret av verneverdige områder og forekomster i sin planleggingsvirksomhet. På denne måten er det meningen at vårt land skal bli satt i stand til å bevare variasjonsrikdommen i vår natur. Det kanskje aller viktigste moment ved å bevare natur av vitenskapelige grunner er at utviklingen av den biologiske forskning i framtiden er helt avhengig av adgang til uberørte sammenligningsområder, det vi kaller referanseområder. Og dette er da en viktig side av naturen som reservat, også at vi kan ha slike uberørte referanseområder. En av de vanskeligste konfliktsituasjoner en står overfor i naturvern og friluftsarbeidet er forholdet til vassdragsreguleringen. Industridepartementet vil i løpet av denne sesjonen legge fram en melding til Stortinget på grunnlag av den såkalte Gabrielsen-komiteen, som avga innstilling og nettopp vurderte spørsmål om fredning av vassdrag mot kraftutbygging. Komiteen var enstemmig om å foreslå fredet vassdrag som representerer omkring 1% av landets samlede utbyggbare vannkraft. Spørsmål om regulering eller ikke utbygging av et vassdrag er vel egnet til å belyse et av de hovedproblemer en står overfor hvis en vil bevare naturen som reservat. Billig elektrisk kraft har hittil vært en av forutsetningene for en relativt rask velstandsøkning i vårt land. Et land som jo på mange måter er karrig fra naturens side. Med det press en ofte står overfor når det gjelder å bedre økonomien i landet generelt og i enkelte landsdeler, har det hittil vært vanlig og ville fortsatt være fristende å velge løsninger som på kort sikt er de billigste. Det være seg å bygge ut eller forurense et vassdrag, selv om dette har stor vitenskapelig, estetisk eller rekreasjonsmessig verdi. Eller det kan gjelde krav om at industri skal utstyres med renseanlegg mot luft- og vannforurensninger som bringer bedriftens lønnsomhet i fare, eller å ta i bruk en fin badestrand til byggegrunn. Det er sikkert riktig at hensynet til å bevare naturen ikke har spilt tilstrekkelig rolle i interesseavveiningen. Naturvern befatter seg i stor utstrekning med ikke eller vanskelig målbare økonomiske størrelser, noe som ikke er tilfelle med for eksempel kilowattimer eller tonn aluminium. De samfunnsøkonomiske, privatøkonomiske, vitenskapelige og trivselsmessige verdier ved å bevare naturen endres alt etter den situasjon vi befinner oss i. Ettersom vi løper oppover levestandardskurven, vil bruk av naturen gå over til et forbruk. Vi har da kommet i den situasjon at vi ikke bare hever rentene på bankboka, men vi har gått løs på selve grunnkapitalen. Dette kan delvis kompenseres med innskudd i form av sikring av uberørte områder og ved vern av naturmiljø. Kanskje er vi i dag kommet så langt at vi i større utstrekning enn tidligere kan akseptere at økt levestandard er noe mer enn økonomisk vekst, og at vi derfor bør kreve mer omfattende naturvernende tiltak ved forskjellige prosjekter. Når investeringene i slike tiltak og driftskostnadene blir tatt med under forprosjekteringen, vil det muligens vise seg at enkelte anlegg ikke blir realiserbare. Kortsiktig økonomisk gevinst for stats- og kommunekasse må ikke bli avgjørende for om anlegg skal reises eller ikke. Ingen må få lov til å forbruke natur før fordelene med dette klart overstiger ulempene, og det koster, og det fører sjelden noen vei tilbake når naturen først er forbrukt. Det trengs derfor en betydelig større innsats både av kvalifisert arbeidskraft og bevilgninger på disse feltene. Påvirkningen av opinionen er en viktig faktor i dette arbeidet. I Europarådets regi vil det i alle medlemsland i 1970 bli arrangert et europeisk naturvernår som på bredt grunnlag skal belyse og informere om de viktigste av de problemer og oppgaver som vi her står overfor. Stortinget bevilget da nylig 1 million kroner til dette formålet for vår deltakelse i naturvernår. Jeg nevner til slutt at kommunaldepartementet har bedt Naturvernrådet om å utarbeide forslag til en ny naturvernlov, slik at vi i framtiden kan ha et mer tidsmessig livsgrunnlag for arbeidet, lovgrunnlag for arbeidet på dette feltet. Den nye svenske naturvernloven av 1964 har en faneparagraf, og jeg vil gjerne slutte dette innlegget med den. Det heter her: naturen utgjør en nasjonell tilgang som skal skyddas og vårdas. Enhver skal vise hensyn og varsamhet i sitt omgjenge med naturen. Kan vid arbeidsföretag eller eljest skada og naturen ej undvikas, skulle skäliga åtgärder vidtagas för att begränsa eller motverka skadan. Jag tror det är ett program som også norske myndigheter fullt ut kan slutte seg til.
retter en foreløpig takk til statsråd Seip. Talelista er utlagt til styrebordet. Vi tar 5 minutters pause. Vi går over til punkt 3 på dagsorden, kunstnerisk, som i kveld blir presentert av Ragnhild Welle Strand.
Det er ikke så vanlig å ha kunstnerisk på debattmøter midt i uken, når vi i aften allikevel kommer med et sådant innslag, er det fordi vi synes at Mattis Kvernes film fra Fokstemyra er et relevant innlegg i debatten om naturvern og industrialisering. Åge Lien fra Norges Statsbaner, som har kjøpt denne filmen, vil nå vise oss hvordan teknikken kan gjøre sitt inntog i naturen. Vær så god, Åge Lien.
Dovrefjell heter det mektige fjellmassivet som danner skille mellom det sønnafjellske Norge og Trøndelag, med snøhetta og svånåttinnene som de høyeste toppene. Over fjellet her valfartet pilegrimene til Hellig Olavs skrin i Nidaros, og her dro Norges konger til kroningsfesten i Trondheim. Ennå kan man se spor av den gamle kongeveien. Mest kjent er Dovrefjell for sitt rike fugleliv og sine sjeldne fjellplanter. Takket være naturfredningen finner en her en fjellets flora og fauna som er den rikeste i Norden. Og togene på Dovrebanen synes ikke å forstyrre urinnvånerne. Fugler og dyr lever sitt liv som de har gjort det fra Arilds tid. Trana legger fremdeles eggene sine på myra langs jernbanelinjen, mens jordugla og myrhauken, som vil ha et øye med trafikken, bygger reirene sine inne på selve jernbanens område, ofte bare noen meter unna sporet. Sikkerheten først, tenker Linerla, og legger reiret sitt under selve skinnen. Her kan den være trygg for eggene sine. Kråka og andre eggrøvere kommer ikke til. Thank you. fiske i rørt vann? Ja, det gjør bokstavlig talt svømmesnypa som snurrer om sin egen akse og suger opp insekter og små sjødyr. Maten er sikret. Som vadefugler flest legger svømmesnypa reiret sitt helst ved myrhull og småvann og godt skjult av busker og planter. Og her er det far selv i stua hannen som står for rugingen og ungepasset. Når hunden har lagt eggene sine er mors kalle slutt. Hun streifer til synlatende ubekymret omkring og bryr seg ikke mer om hjemmet og de små. Midt i Dovres fjellverden ligger Fokstumyra med Norges rikeste fugleliv. Her finner hun flere arter samlet inn et område enn noe annet sted i landet. Heldigvis er myra fredet, og når fuglene hekker, må hun ha særlig løyve for å ferdes her. Den største av alle fuglene er trana. Den rekker en voksen mann til brystet, og vingefanget er nærmere 2,5 meter. Denne vakre og imponerende fuglen har antaget alltid holdt til her, og bestanden er fremdeles god. Trana bryr seg ikke om å bygge et skikkelig reir. Den rasker bare sammen litt gras og noen kvister til en såtelignende haug på en tue der rovdyr og andre fiender har vondt for å komme til. Tranungen er fullt utviklet når den kommer ut av egget, og kan dra ut i verden allerede etter ett døgn. Disse kampglade fuglene er brushaner, og hører til det merkeligste av alle vadefuglene. De skiller seg tydelig ut takket være den vide fjærkragen som hannen får i paringstiden. Og kragen skifter i alle farger fra hvitt til svart og med stenk av gult, brunt og blått. Når paringstiden er inne, samler hannene seg på spydplassen og oppfører ville kamper på liksom. Med brusende fjærkrager som et slags verneskjold hopper de opp mot hverandre og hakker med de lange nebbene sine. Hunden bivående leiken på spillplassen, der perring ofte finner sted. Høna er mer stillferdig enn sin kampglade make. På den våte myrfleken har han lagt reiret sitt og gir ungene alt sin lune varme. Alene står hun for rugingen og ungepasset, den jobben de fleste fuglepar ellers deler på, men brushanen er polygam og føler ikke noe ansvar for familien. Rødstilken er en av de vanligste rugefuglene på Fokstumyra. Den er lett å kjenne på de lange ildrøde bena og de røde nebben mørke spissen. Dessuten bråker det mest av alle vadefuglene, særlig når den synes at fremmedfolk kommer for nær. Heiloa er vandrerens fugl fremfor noen annen. Det er melankoli i de spede fløytetonene som understreker og forsterker den mektige fjellverden. Vi hører den godt, men den er vond å få øye på nede på myra, der den går i ett med terrenget. Men merker den en fredsforstyrrer, stryker den av reier og spiller syk og lendig for å få en bort fra eggene eller ungene. og når inntrengeren er et langt av sted, vips er den tilbake hos ungene igjen. Lavsangerparet bygger det vakre reiret sitt av mose og strå, og fôrer det innvendig med hvite rypefjær så det blir lunt og varmt. I mai-juni kom det så 6-7 små hvite egg, og både mor og far er ivrig med rugingen og ungestellet. Hvor renslig er den? Her får ikke skitten gro. Kjært barn har mange navn. Nordens nattergal, fugl med de 100 tunger, bjellefuglen. Det er den vakre og varierte sangen som har gitt blåstrupen alle disse tilnavnene. Dertil har den en fargeprakt som slår alle andre fjellfugler av marken. Blåstrupen holder til der det er bjørk og vir, og reiret sitt bygger den nede på bakken i tørt lenne. Rypa legger som regel eggene sine helt åpent i terrenget. Takket være fuglens kamuflasjefarge og et mønster som går i ett med omgivelsene, føler det seg trygg for speidende rovfugleblikk. Under rugingen trykker rypa ekstra hardt, og flakser ikke opp før man kommer på kloss hold. Fjellfloraen på Dovrefjell står i en særstilling i norsk plantegeografi, og særlig er traktene rundt Knutsø og Dridalen kjent for sin rike og varierte planteverden. Og på selve Kongsvoll stasjon finner man en liten fjellhage anlagt i sin tid av botanikeren Tekla Resvoll. Her får man se prøver på de mange og fargerike blomsterarter som hører Dovrefjell til. Så sjeldne blomster vokser i traktene omkring at fagfolk fra mange land tydde hit for å forske og sikre seg eksemplarer som ble presset med rot og stengel i store mengder. Det tok så hardt på tilvekst at fredning av disse områdene ble vedtatt i 1911. Langs Drivdalen, Vårstigen og Knutsø finner vi bukkeblad, skogforglemmeg, bergveronika, snøsøte, norsk vintergrønn, rødsildre, fjellnøkleblom, fjellsmelle, gullmyrklegg, fjellvalmue, issoleie, bergfrue og mange, mange flere planter. Lemen er det eneste av alle pattedyr som har det største og viktigste leveområdet i Norge. I enkelte år opptrer den uvanlig stor mengde. Det er lemenår og gode tider for rovdyr og fugler. Da setter røyskatten og rødreven, jordugla og fjellvåken mange unger til verden, og det er rikelig med mat til alle. Jordugla stortrives når det er lemmenår. Som navnet sier, holder hun til på bakken og legger reiret sitt enten åpent i myra eller i en bakkehelling, ofte nær opp til et virkrapp eller einerbuske. Smågnagerne er også her den viktigste maten. Og når det er liten tilgang på lemmen, ser man sjelden noe til jordugla. Da legger den heller ikke egg. Men er det nok lemmen, hekker de mengdevis bortover fjellmyrene, og ungeflokken er gjerne stor. Som seg hør og bør, er det farens plikt å skaffe familien mat, mens uglemor står for tildeling og sørger for at alle munner får sitt. Straks de første eggene er lagt, tar rugingen til. Derfor finner man i et jordugleregn unger av alle størrelser. Ja, de største overtar gjerne rugingen hvis moren får lyst på en tur for seg selv. Myrhauken er en sjelden rovfugl, men på Dovrefjell hekker den regelmessig. Den livnærer seg helst av småknagere, men den fanger også vendigvis av fugl, slik at den klarer å skaffe både seg og ungeflokken nok mat, selv når det er lite mus og lemmen. Også her er det hannen som fanger føden, men han flyr sjelden ned på reiret med den. Når han nærmer seg med bytte i nebbet, skriker han på en egen måte, og hunden flyr opp og svarer igjen. Når så de to nærmer seg hverandre i lufta, slipper han byttet sitt, og lekende lett fanger hunden det straks med klørene. Myrhauken har lagt sin elsk på NSB. Mer enn 80% av reirene ligger inne på jernbanens område, ofte bare 10-15 meter fra selve skinnegangen. Dvergfalken har ingen bekymringer når det gjelder hus. Den slår seg bare ned i et gammelt kråk eller ravnerei som den så fikser litt på. Den lever mest av småfugler, og da den er en kjapp og dyktig flyger, fanger den bytte i lufta. Den har sitt eget jaktområde i luftrommet, og jakten tar alltid til først 50-100 meter fra reiret. Innenfor denne grensen er småfuglene sikret mot angrep, og dette vet de av instinkt. Derfor er denne bjørkefinken slått seg til ved reiret til dvergfalken. Takket være dette naboskapet er den trygg for kråka, den verste eggrøveren som finnes, for kråka skyr dvergfalken som pesten. Fjellvåken er den vanligste av alle våre rovfugler, og her kommer hannen med mat til familien. På Dovrefjell har fjellvåken en rekke rugeplasser mellom Fokstua og Kongsvoll, men mest kjent av Vålåsjøberget, der den også finner mange andre rovfugler med faste hekkeplasser. Den bratte fjellvegen med de mange hyllene synes ideell for fuglene, og plassen er rikelig for alle. Også fjellvåken livnærer seg mest av smågnagere, og når det er vondt om slik føde, legger den ikke egg. Særlig uheldig er det for fjellvåken hvis gnagerne forsvinner fra fjellet etter at ungene er ruget ut. Da banker sulten på døren, og ungene dør, eller det minste blir spist opp av sine eldre og grådige søsken. Thank you. Reinheim heter den norske turistforeningens selvbetjeningshytte i Stroppelsjødalen, et hendig utgangspunkt for bestigning av Snøhetta. I den bortjente Stølodalen har moskusoksene funnet sitt fristed. De hørte hjemme her også i forhistorisk tid, men forsvant så totalt. Under byggingen av Dovrebanen i 1920-årene fant man beinrester av moskusfe, og så flyttet man noen dyr fra Grønland til Norge. De ble sluppet i disse traktene, og alt tyder på at dyrene finner seg til rette. Stort sett er moskusoksene fredelige, men møter man en enslig gammel grinebiter, er det nok sikrest å holde seg på avstand. Villrein har alltid holdt til på Dovrefjell. Best liker den seg på de store åpne fjellvidder, men tidlig på våren når dvergbjørk, vier og myrgras tar til å spire, trekker reinen ned i lavere strøk for å beite. Da kan man ofte se småflokker langs jernbanelinjen og riksveien mellom Fokstua og Kongsvoll. De er sultne og magre etter den lange vinteren, og de grønne, fristende skuddene gjør det mindre sky. De beiter gjerne langs skinnegangen og krysser sporene der de finner det for godt, på egen risiko. Men når varmen kommer og beitene grønnes på selve fjellet, trekker villrein innover mot de store fjellviddene og de svale snøbreene. Snøhetta, fjellheimen i all sin velde, der er det helsebot for kropp og sjel.
Jeg vil gjerne få lov å rette en hjertelig takk til Åge Lien og til NSB, fordi han kom hit med dette fine og festlige innslaget. Jeg tror vi vil huske inntrykket fra vår første naturpark på Dovrefjell. Takk.
Det har tegnet seg 6 på tallisten. Først Tore Dyrhaug, deretter Øystein Emanuelsen.
Herr formann, det er kanskje noe sterkt sagt å si at vi på en måte er til stede ved et historisk møte. Men jeg tror likevel at vi kan forsvare påstanden om at det emne som tatt opp her i dag allerede nå har historisk interesse i den forstand at de avgjørelser som vi har fått presentert og aner omriss av vil få den største betydning ikke bare for vår egen samtid, men også for de slekter som forhåpentligvis følger etter oss. Vi må være klar over riktigheten av det statsråd Seip nevnte, om at det moderne menneske i sin tekniske fullkommenhet ikke bare tærer på den kapital naturen har gitt oss, ikke bare forbruker rentene, men også tærer på kapitalen. Og man skal vel ikke være så veldig god i sosialøkonomi for å vite at en slik tendens vanskelig kan la seg fremføre i det uendelige. Og det skulle vel heller ikke være nødvendig å påvise viktigheten av at man allerede i dag griper til de skritt som er nødvendige på det økonomiske og det planleggingsmessige plan for å sikre naturen. Og ikke da bare naturen I den forstand at det lukkede små reservater hvor vi kan reise med våre biler og vår eksos, men at naturen inngår som et total element I menneskets miljø. Vi lever som gjester her på jorden, og den avtrådte svenske ambassadør Rolf Edberg Jeg nevnte I et foredrag her I studentersamfunnet I høst, det samme som han skrev I sin bok, Et støvgran som glimter, at vi må huske på at det ikke jorden, naturen, som tilhører menneske, men det menneske som tilhører naturen. Ut fra en slik erkjennelse, som kanskje kan være vanskelig nok for menneske å adaptere I sitt tekniske overmot, må vi forsøke, og ikke bare forsøke, vi må også lykkes, I en evig bestrebelse på å sørge for at den uendelige kapital, mental kapital, menneskelig kapital, som naturen representerer, at den ikke blir forødt. I så fall tror jeg at våre etterkommere vil forbanne oss I vår uforstand. Takk.
Øystein Emanuelsen, deretter Carl Erik Zachariasen.
Først vil jeg spørre Seip om hvordan kommunikasjonen mellom kommunaldepartementet, finansdepartementet og kirke- og undervisningsdepartementet når det gjelder bevilgning til forskning på disse områdene. Dersom vi skal kunne bevege politikere og den alminnelige mann til å se alvor I dette problemkomplekset, må vi ha konkrete forskningsresultater å legge I bordet. I dag forskningsresultatene så få og så mangelfulle at de for snaue til å bygge en seriøs debatt på. Til dels overdrevne amerikanske beretninger ikke tilstrekkelige. Ikke tilstrekkelige. Vel, ja. Til å få folk flest til å innse nødvendigheten av en radikal forandring I vurderingen av økonomiske tap for produsenten kontra nei, nå ja vel, stokka altså til dels overdrevne amerikanske beretninger ikke tilstrekkelige først må vi ha klart for oss hva som det vesentlige det vesentlig å drive naturvern på grunnlag av naturromantikk? Eller det vesentlig å drive naturvern på grunnlag av de konkrete farer som foreligger? Det forurensningene som det vesentlige problemet, det de vi må beskjeftige oss med, og ikke om forsøplingen av naturen. Riktig nok kan forsøplingen til del skade enkelte dyr, sånn litt grann, nå og da, og det stygt å se på, men det ikke det vesentlige problemet. Og forurensningskildene, det da først og fremst kanskje plantevernmidler fra skog og jordbruk, hvor det blir brukt til bekjempelse av parasiterende sopp og av skadeinsekter og gnagere og ugress. Og så fra kjemisk industri, fra industri generelt, da blir det luftforurensninger. Og så det eksos fra biler og fra industri og boligoppvarming. Og så en kommende forurensningskilde, som vel kan bli temmelig problematisk å hanskes med, det søppelforbrenningen, på grunn av en lang rekke plaststoffer og voldsomme mengder av plast som etter hvert brukes. Disse plaststoffene har veldig giftige forbrenningsprodukter, og I Oslo-atmosfæren så har de forbrenningsproduktene allerede begynt å gjøre seg gjeldende I alt for stor grad, I faretruende stor grad. Det også en kilde vi må ta alvorlig snart. Det en gjør når en setter disse faregrensene for disse stoffene, det veldig ofte at en foretar eksperimenter i laboratoriet, for eksempel med rotter, og finner en viss konsentrasjon som forårsaker akutt forgiftning. Og så setter den en faregrens på grunnlag av det, uten å ha peiling i det hele tatt på hvor store konsentrasjoner som forårsaker kroniske skader, eller skader for populasjoner, eller skader gjennom flere generasjoner. Det en gjør, det å putte inn gjennom plantevernmidler ikke-dødelige doser i bunnen av næringskjeden, for hvert ledd i næringskjeden, for hvert ledd av primærkonsumenter og senere sekundære og tertiære konsumenter, for hvert ledd konsentreres disse biocidene og giftstoffene, andre giftstoffene, fordi organismen ikke kvitter seg med dem, men lagrer dem i seg. Og når rovdyra spiser de planteetende dyr, så får de i seg konsentrasjoner som plutselig et eller annet sted i næringskjeden ikke lenger er ikke-dødelige, men dødelige. I løpet av næringskjeden så konsentreres stoffene ofte mange tusen ganger, og langt, langt over den dødelige grensen. Men landbruksbøndene og de som er økonomisk interessert i plantevernmidler i landbruket, de er ikke noe spesielt interessert i å innse at selv om de putter ikke-letale doser i bunnen av næringskjeden, så fører det til, for oss for eksempel, som står på toppen, eller for andre dyr, til letale doser. DRT er nå temmelig begrenset bruk av, og det bør jo totalt forbys. Men den DDT-en som er brukt siden 30-årene, er et stort nok problem i seg selv, fordi den nedbryter så langsomt, at det viser seg at det som er brukt på kontinentene til sprøyting og alt mulig rart, det siver ned i grunnvannet, ut i vann og vassdrag, omsettes i næringskjeden og havner i havet. Og vi har alltid i alle år betraktet havet som en så stor vannmasse at kan absorbere nesten hva det skal være av forurensninger uten at det får noe målbart utslag. Men vi glemmer det igjen å tenke på at organismene konsentrerer disse stoffene til mangfoldige ganger den konsentrasjonen det er i omgivelsene, og mange ganger den konsentrasjonen det er i de organismer de spiser. Sånn at de for eksempel i spekk i sel er konstatert fantastisk store mengder av DDT, enda vi har aldri sprøytet hav med DDT. DDT-en i spekket i sel er kommet fra landjorda, kommet ut i elvene og ut i havet, og der konsentreres det videre. Og det samme gjelder jo biocidene, det gjelder kvikksølvforbindelsene. I Sverige er det en lang rekke sjøer, og det blir stadig flere, omtrent for hver eneste dag, hvor det blir forbudt å fiske, forbudt å spise fisk fra disse sjøene på grunn av kvikksølvkonsentrasjoner som er større enn de faregrensene man har anslått på grunnlag av eksperimenter og løse antagelser. Men det er mye som tyder på at de faregrensene står alt for høye, og det er også veldig diskusjon om hvor de egentlig bør settes. Og når det gjelder norske forhold, så er det mye som tyder på, bare et lite eksempel, at den ålen som fiskes i Fredrikstad, Hvaler, den ålen inneholder sannsynligvis mangfoldige ganger den tillatte maksimaldose med kvikksølv, maksimalmengden med kvikksølv per kilo fisk, sånn at i løpet av sommeren vil dette forhåpentligvis bli påvist, slik at fisk og ål i Fredrikstad blir forbudt. Og også som Seip antydet, så må vi for å fjerne det vesentlige av forurensningene gå til drastiske skritt når det gjelder behandlingen av de forskjellige forurensningskildene. Industriproduksjonen vil få svære meromkostninger på grunn av kostbare renseanlegg og omledning av produksjonsmetodene. Industrien må pålegges å gå til slike skritt. Men med den økonomiske struktur vi har her i landet, med de økonomiske maktforhold vi har her i landet, har jeg ingen tro på at de absolutt nødvendige forandringene i samfunnssystemet i det økonomiske maktforhold til å få folk flest til å innse nødvendigheten av en radikal forandring i vurderingen av økonomisk tap for produsenter kontra faren for en biologisk katastrofe som følge av forurensning. Forskningsresultatene er imidlertid allerede nå såpass klare at vi aner konturene av et problem som kanskje om får vil overskygge både krigstrussel og atomvåpentrussel. Men vi kan ikke på grunnlag av de nåværende resultater, vi har heller ikke lov på grunnlag av dem, til å si at problemet er av så liten betydning som besøkstallet her i salen i kveld for eksempel skulle tyde på. Det vi trenger, det er mer enn en tradisjonell reformpolitikk. Vi trenger en forandring av systemet. Med tilstrekkelige konkrete forskningsresultater å vise til, kan forurensningsproblemene bli hovedargumentet for en totalomlegging av samfunnssystemet. Revolusjon, om dere vil kalle det, hva dere vil. Og dersom jeg skal fjerne forurensning fra jord- og skogbruk, vil det føre til veldig avlingssvikt og svikt i inntekten. Men hva skal vi prioritere? Det er nå på tide i handling å prioritere vern om vårt livsmiljø framfor en stadig produksjonsøkning. Det kapitalistiske økonomiske system bygger på en stadig produksjonsøkning. En effektiv og tilstrekkelig rask utnyttelse av vårt livsmiljø, beskyttelse av vårt livsmiljø, krever en langvarig stagnering i produksjonen. Og det kan derfor nødvendigvis ikke finne sted innenfor det kapitalistiske system. For å stanse forurensning fra husholdninger og bensindrevne kjøretøy, må samtlige i vårt samfunn dempe sine krav til absolutt komfort og til en del av det vi kaller velferdsstatens samfunnsgoder. Vi må i stor utstrekning forby bruk av privatbil og av... Ja, et øyeblikk. Vi må i en stor utstrekning forby bruk av privatbil og av bakteriedrepende vaskemiddel. Fordi når det gjelder vaskemiddel, det er etter hvert blitt en vesentlig forurensningskilde i vann og vassdrag. Fordi de inneholder så store mengder bakteriedrepende stoffer for at lakene våre skal være bakteriefrie, at de samtidig dreper en del av næringskjeden, en del av omsetningsleddene i sjøene, og som umuliggjør svært mange former for liv. Nei, ikke stopp. Nei, nei. Vi må finne oss i å ta tog og trikk. Framfor å kjøre med bil. Vi er nødt til det for å fjerne en av de vesentligste forurensningskildene i bysamfunnene og tettbygde strøk. Jeg tror ikke disse forandringene i folks livsførsel og livsvaner er mulig i det hele tatt, uten at alle blir problemets alvor bevisst. Og en slik forandring av vårt syn på hva som er godere i en velferdsstat, er forandring av systemet. Alt i alt er det klart at både revolusjonære og reformister i sitt arbeid og argumentasjon er helt avhengige av å kunne bygge på omfattende forskningsresultater i sitt arbeid for å fjerne denne trusselen mot sivilisasjonens eksistens. Jeg vil derfor gjenta mitt spørsmål i litt annen form. Er Seip villig til, som leder av et departement, av departementet alt naturvernarbeid sorterer under, offentlig å erklære at det vil presse på Finansdepartementet og Kirkeundervisningsdepartementet for å få bevilgningene til denne forskning opp i en helt annen størrelseorden enn den er i dag? For greie seg forløpig.
Dirigenten tar seg den frihet å opplyse om at den giftige ålen som fiskes i Glommas utløp, den som Emanuelsen refererte til, i sin helhet ble eksportert til Danmark. Det åpner jo interessante globale perspektiver på det samme problemet. Carl Erik Zachariassen, deretter Svein Hagelund.
Herr formann, i motsetning til foregående taler vil jeg håpe at man ikke skal være nødt til å vente på revolusjonen før de problemer vi behandler i dag skal løses. Jeg vil først få takke Helge Seip for et meget interessant foredrag. Disse problemer etter min mening meget viktige, og jeg synes det veldig synd at det så få mennesker til stede her i dag. De problemene vi behandler kan etter min mening være gunstig å dele i to grupper. Den første gruppen kan omfatte de problemer som knytter seg til den økede forurensning av naturen. Det da luftforurensning fra biler, fabrikker, oljefyring og forurensning fra biocider, som Emanuelsen var inne på. Disse problemer truer i dag menneskenes fortsatte eksistens, og må sies å være meget alvorlige. I den andre gruppen kan man sette problemer som ikke direkte, eller forhold som ikke direkte truer vår eksistens, men som på sett og vis gjør vår eksistens mindre behagelig eller mindre leveverdig. Det kan være slikt som søppel og søl i naturen, mangel på friluftsområder, utrydding av dyrearter, og så videre. Når det gjelder problemene under gruppe 2, har politikerne, etter hva jeg kan forstå, gjort en ganske god innsats. Og etter min mening kan man ikke direkte klage på det som gjøres i dag, bortsett fra ett felt. Det gjelder fredning av dyrearter. En rekke dyrearter er i dag i ferd med å bli utryddet i Norge. Vårt naboland Sverige gjør sitt beste for å bevare disse dyrearter. Det dreier seg om bjørn, jerv, gaupe, ulv, en rekke fuglearter. Alle disse dyr går sin undergang i møte her i Norge. Intet gjøres i dag for å verne om disse dyrearter i Norge. Tvert imot, man har meget høye skuddpremier på en rekke av dem. Politikerne, de får henstilling på henstilling, og prater og prater og prater. Og mens de prater, dør den ene dyrarten etter den andre ut. Og jeg vil stille det direkte spørsmål til Helge Seip. Hva gjøres i dag for å fjerne de eksisterende skuddpremier på disse dyrene, og innføre en fredning, totalfredning i stedet? Når det gjelder de problemene jeg plasserte i den andre gruppen, forurensningen av giftstoffer, lot Seip til å være meget vel informert om de farer som truer oss. Og jeg håper hans kunnskaper er representative for kunnskapene hos politikere, i hvert fall statsråder i sin alminnelighet. Når det gjelder biocidene, tror jeg imidlertid forholdet er enda mer alvorlig enn det Seip forestilte seg. Eller lot til å forestille seg. Seip beskrev gangen i det, eller trusselen i biocidene for oss ved å nevne at de vandret opp gjennom leddene i næringskjeden, og til slutt kunne nå, som han sa, den høyest utviklede alle dyrearter, menneske. Det virket på meg som han antydde dette som en teoretisk mulighet. Saken er imidlertid den i dag at disse biocidene, de forekommer i oss alle. Stoffet DDT er funnet i alle mennesker, eller må antas å eksistere i alle mennesker i den såkalte siviliserte delen av verden. Undersøkelser har vist at man har funnet det i samtlige forsøkspersoner. Og man har i utlandet opplevet at altså dette stoffet er lett løselig fett. Man har opplevet at fete mennesker på slankekur har dødd et stykke ut i kuren som følge av at stoffet da blir satt i sirkulasjon i kroppen. Stoffet er meget giftig, selvfølgelig, det er derfor vi bruker det. Dessuten er det bevist at dette stoffet er kreftfremkallende, og man kan jo ikke da unngå å få assosiasjoner med den økte hyppighet av kreft i vår del av verden. Til tross for at dette er nå snart, hver manns kunnskap, øses fortsatt disse stoffer ut i naturen. Og ofte til rene luksusformål. NSB og Statens vegvesen bruker blant annet livsfarlige biocider til å fjerne uønsket vegetasjon langs veikanter og slikt. Og dette er altså da stoffer som blir omsatt i likhet med, videre i næringskjeden i likhet med stoffet DDT. De eneste som har makt til å gripe inn i dette forhold er politikerne. Men de later ikke til å ville gjøre noen ting. Det er et meget vanskelig problem å løse, ikke minst fordi svært mange av disse biocidene kommer fra utenlandske kilder. De kommer for eksempel i form av innførte matvarer og slikt. Men vi bør likevel ikke bare sette oss på vår brede bak og tro at vi ikke kan gjøre noen ting. Vi bør i hvert fall forsøke å løse det så langt vi kan greie her hjemme, og ikke minst foregå med et godt eksempel om for utlandet. Og jeg vil for ordens skyld spørre Seip om det i det hele tatt gjøres noe på dette feltet fra departementalt hold. Og i tilfelle, hva er det som gjøres? Og, mener Seip, eller tror Seip, at det er noen mulighet for å få brakt dette enorme forbruk av biocider til opphør innen rimelig fremtid? Når det gjelder luftforurensninger spesielt, så har jeg lyst til å nevne et, etter min mening, ganske stygt eksempel. Nemlig, Oslo kommune bytter i disse dager, eller kan si har i hvert fall for kort tid siden, byttet ut et meget stort antall elektriske busser med forbrenningsmotordrevne. Og dette er jo nettopp å gå den gale veien. Det virker ikke som kommunepolitikerne tar disse problemene alvorlig i det hele tatt. Og nettopp fordi det her dreier seg om en kommune, skulle det jo ha en spesiell adresse eller være en spesiell utfordring til kommunaldepartementet, og da særlig til et statsråd, Helge Seip. Og jeg vil spørre, hva gjør Helge Seip for at, det virker kanskje nesten som en spørretime i Stortinget, der. Hva gjør Helge Seip, hva gjør departementet for at disse problemene skal løses? Til min mening kan det som sagt ikke tas alvorlig nok, og noe må gjøres i nær fremtid. Takk.
Svein Hagelund, deretter Trond Løbben.
Herr formann, statsråd Seip nevnte flere rystende eksempler på forurensninger og ødeleggelser av jord, sjø og luft. Men når problemet er klart, hvorfor gjøres det ikke så mer for å minske dette problemet? Seip formulerte problemstillingen politikerne har som en slags undring over om utviklingen vil fortsette å øke sine krav til jorden vi lever på. Er ikke dette en unødvendig stor selvoppgivelse? De aller fleste tilfeller av inngrep i naturen skyldes jo ikke en uavvendelig skjebne, men hovedsakelig en manglende vilje hos planleggere og utøvende myndigheter til å se andre muligheter, og en forbløffende manglende forståelse av at de disposisjoner som gjøres i dag vil ha innvirkning på fremtidens samfunn. Videre snakker statsråd Seip som om alle problemer er løst når en lov er vedtatt. Det er jo først da arbeidet begynner. Arbeidet med å utvelge og trene de folk som skal sette lovene ut i livet. Velges de gale folkene, vil hele iverksettelsen være en byråkratisk papirmølle der instrukser og reglement brukes til å påpeke hva som skal gjøres. De riktige folkene derimot vil betrakte en lov som noe som begrenser det de gjerne vil ha gjort. Så vidt jeg vet har de i den offentlige administrasjonen aldri vært lett etter slike folk. Disse mennesker har en trang til å oppsøke problemer og vanskeligheter for å prøve å løse dem. Denne sum av egenskaper som disse mennesker besitter har fått samlebetegnelsen prestasjonsbehov. Mennesker med høyt prestasjonsbehov er viktige forutsetninger for blant annet økonomisk vekst. Og desto flere mennesker med høyt prestasjonsbehov et land har, desto større økonomisk vekst vil det ha. Slike mennesker formes av en oppdragelse som oppmuntrer til selvstendighet. Men for barn kan det være vanskelig å være selvstendig i tettbebyggelse med få friarealer og mange trafikkårer. Å sikre friarealer og skape bedre og riktigere bebyggelse blir på denne bakgrunn mer enn å skape muligheter for rekreasjon. Det blir å bevare og skape grunnlag for fortsatt økonomisk vekst. Takk.
Trond Løbben, deretter Lars Borge Andersen.
Jeg vil takke Seip for foredraget, for det første. Det er en del ganske bra formuleringer. Men når det er sagt, så vil jeg også rette en del kritikk. Jeg synes det er nok så svagt av statsråd Seip å kommentere de svenske advarslene og delvis også forbudene mot å spise fisk fra en del vassdrag med å si at vi her i landet ikke har turt å måle kvikksølvinnholdet i fisk. Særlig når Seip senere opplyser at vannforurensning hører under Kommunal- og Arbeidsdepartementet. Har dette sammenheng med... Vel, da kan jeg bare støtte opp om under Emanuelsens spørsmål om samarbeidet mellom disse departementene. På dette feltet så ligger det praktisk arbeid og venter. Og jeg kunne godt tenke meg at det også ligger og venter en del konklusjoner på slike undersøkelser som kunne tjene et formål som Seip var interessert i, nemlig å vekke opinionen for naturvern. For en tid tilbake, jeg kan tenke meg ca. 65-66, var det massevis av skriverier i avisene om biocidkomiteens innstilling, også kalt Sundbykomiteen. Den ble trykket blant annet i Fauna, zoologenes tidsskrift, et nummer i 66. I den komiteen deltok en rekke vitenskapsfolk og personer fra administrasjonen, helsedirektoratet blant annet, og det ble påpekt en rekke uholdbare forhold og manglende kontrollordninger. Det er også et økonomisk spørsmål selvfølgelig, manglende kontrollordninger. Det hjelper ikke bare av gode lover. Et eksempel var at et stoff som bøndene ikke tillates å bruke i kjøttproduksjonen, det samme stoffet brukes i næringsmiddelsindustrien på kjøttproduktene for å beskytte mot fluer. Dette får altså bøndene ikke lov å bruke på grunn av påpekt skadelige følger for mennesket. Jeg spør Steip om han kan fortelle noe hva som videre har skjedd med de forhold som komiteen har påpekt. Seip nevnte ikke noe om hvilke motkrefter man har å stri med når man søker å fremme en langsiktig, fornuftig naturutnyttelse. Det synes jeg må være en viktig sak for politikeren å kjenne til. Jeg kan tenke meg at for eksempel industrien og kapitalinteressene har bestemte meninger, for eksempel om lokaliseringen og oppbyggingen av industrianlegg, meninger som tar hensyn til kortsiktig profitt for kapitalen. Vel, det er jo også slik den er oppbygget, og mange finner det riktig, men likevel, det er slik. Og ikke ta hensyn til det fornuftigste, med hensyn på en klok, langsiktig bruk av naturen. Jeg har hørt at en slik sak er under oppseiling i Odda, kjenner Seip til det. Om en slik sak er under oppseiling i Odda, hvor industrien søker å presse frem at den skal ligge inne i fjordbotten og spre røyk utover i et lukket sted. En lukket luftmengde, og nekter plassering annen steds. Det er altså da hensynet til eksisterende havner og den slags antageligvis, og kraft. Også andre steder ser vi at industrien driver utpressingspolitikk overfor kommunene. Får vi ikke den tomta der? Og den tomta er et godt jordbruksområde. Så bygger vi en annen kommune. Man tvinger seg altså frem overfor kommunen. Og kommunen er selvfølgelig interessert i å få arbeidstakere og interessert i å få skatteinntekter av arbeidstakerne. Og det er de nødt til. Seip kjenner selvfølgelig hvordan kommunens økonomi er trengt, men likevel så nevner han ikke motkreftene man har å stri med. Når det gjelder altså dette med dyrket arealer, så kan vi også nevne Borgstrøm, det skulle folk kjenne til. Også hvilket behov det vil bli for nettopp dyrkede områder. Norge er tynt befolket per kvadratkilometer, men per dyrket landareal så er vi et av det tettest befolkede i verden. Seip nevnte Røykskaderådet. Det har vel ikke den makt som Seip ga meg inntrykk av. Er det ikke konsesjoner til ny industri og meget vesentlige utvidelser av gammel industri som de har med å vurdere? Også en svakhet ved kontrollsystemet. Også et spørsmål om økonomi. Viktig ville det også være å gi en antydning om hva det vil koste å utbygge og drive nødvendige forskningsinstitutter og likeledes renseanlegg for kloakk og røyk ut fra de behov og prognoser som eksperten opplyser om at vi må anta for tida fremover for hele landet. La oss få et overslag over dette. Hvis det ikke finnes, så må det være en viktig statlig oppgave å lage et slikt overslag. Så får vi se om disse oppgavene kan gis de bevilgningene som er nødvendige i dagens Norge. Altså en kamp om bevilgninger, det pågår jo, men det vil også kunne bli nødvendig med en sterkere kamp her. Og statsbudsjettet domineres jo av 2,4 milliarder til forsvar mot russerne, mens vi altså står i fare for å forgifte, av våre egne avfallsprodukter, og med sikkerhet kommer til å overlate våre etterkommere mange raserte naturressurser. Takk.
Lars Borge Andersen, deretter siste inntegnede taler, Øystein Emanuelsen.
Herr formann, titlen på aftens foredrag er «Naturen, reservat eller søppelkasse». Allerede her avspeilet en oppfatning som kan, eller som muligens kanskje kunne, avspore debatten og føres ut på vidder som gjør til hovedspørsmål motsetninger mellom økonomisk nødvendighet og natursvermerisk ønskelighet. Det er lett å tenke seg en skala der vi har søppelkassen i den ene enden og reservat i den andre, og så begrense seg til å diskutere hvilket sted på linjen mellom disse punktene vi ønsker, eller må finne oss i, at naturen i Norge skal befinne seg. Det er i grunn langt mer interessant å oppfatte disse to, reservatet og søppelkassen, som to elementer i en større sammenheng, det moderne bymenneskets situasjon i dag. Søppelkassen er da det miljø han lever i til daglig, både fysisk og psykisk, og reservatet er det sted han lengter til og flykter til når anledningen byr seg. Jeg vil gå litt inn på hvert av disse to aspektene og prøve å sette dem i en sammenheng. Først reservatet. Jeg kunne da gjerne utbre meg over for eksempel snevre profittinteressers utbytning av friluftsområdene like rundt Oslo. Det knyter seg i meg når jeg ser gigantveier anlegges med statstilskudd for at det skal bli lettere å få frem tømmertrailerne til flatehogstfeltene i områder som vi burde ha råd til å bevare som friluftsområder. Og etter oregningslova, paragraf 2, punkt 37, er det anledning til å ekspropriere til friluftsformål. Men når tror noen at Oslo kommune vil benytte seg av denne retten og sikre seg områdene rundt byen? Den offentlige nød legger nok en meget effektiv demper på den slags ubeskjedne planer. Jeg må innrømme at jeg personlig i et godt stykke inni meg er litt svak for naturromantikk. Jeg har opplevet gleden ved å overnatte under et tre med en bikkje som hodepute. Men jeg vet samtidig at det er ikke slike opplevelser som løser problemene, hverken i vårt eller i andre samfunn. Vi lever i en verden der det er direkte umoralsk å hengi seg til selvnytende natursvermeri. Det kan være vondt å bli minnet på det, men Bertolt Brechts ord er fremdeles aktuelle. «Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt?» Altså, omtrent slik for den som ikke forstod min tysk, hva slags tider er det hvor en samtale om trær nesten er en forbrytelse fordi den innebærer taushet om så mange udåder? Dette betyr ikke at vi nå bør gå over til å behandle problemer andre steder på jorden. Det betyr tvert imot at vi bør se litt på hva det er her i Norge som skaper og opprettholder den situasjonen Edberg i høst karakteriserte som en trussel mot mennesket. Så litt fra søppelkassen. Her kommer nemlig den inn i bildet. For hva er det egentlig som i første rekke angår den jevne mann når vi snakker om naturvern? Jo, det er forholdene på og ved hans arbeidsplass og ved hans hjem. Og jeg vil alle i grunnen enige om at ikke alt er som det burde være her i byene. Fet, sotfylt røyk spuss ut av tusen skorstener, og Seip, supplert av Emanuelsen og Zachariasen, refererte relativt utførlig hvor langt forurensningen og forgiftningen her er kommet, hvilke størrelser trusselen har antatt, og jeg skal ikke gjenta det. Det viktige er at situasjonen er alvorlig, og at det neppe blir bedre med årene, i alle fall ikke av seg selv. Bymennesket i dag er berøvet goder som i tidligere tider fortonet seg som helt selvfølgelige, såsom frisk luft, stillhet, rent vann og plass til å røre seg på. Ikke slik at man ikke kan oppnå disse goder lenger, men man er henvist til å betale for dem og kjøpe dem. Det er all grunn til å merke seg dette. Goder som det moderne samfunn berøver oss i fellesskap og uten å gi noe vederlag, er hver enkelt av oss henvist til å kjøpe tilbake individuelt og å betale dyrt for dem. Vi må innse at friluftsliv, til dels turer i marka, og særlig turer i fjellet, fremdeles er hva tannbørsten ifølge Kolingen en gang var, et njutningsmedel for øverklassen. Dette njutningsmedel er i ferd med å demokratiseres, men egentlig bare fordi det samtidig er i ferd med å bli en nødvendighet for det store antall byboere. Og her kommer vi inn på et annet aspekt ved det moderne samfunn, søppelkassen i psykisk forstand. Produksjonsprosessen er i ferd med fullstendig å miste sin menneskelige mening. Den økende spesialisering og automatisering gjør at arbeideren mister oversikten over produksjonsprosessen og føler seg selv som en brikke i et spill som ikke angår ham. Det har han da også helt rett i. Det er ikke han som får beholde det produksjonsresultat han frembringer. Det er lenge siden noen følte noe behov for selve det å delta i arbeidsprosessen. For enhver normal arbeider er arbeidsprosessen et nødvendig onde som må gjennomlides for at han skal bli i stand til å foreta seg eller kjøpe det han egentlig har lyst på. Men nå er det blitt slik at det fremste mål for forbruk er bare å slippe vekk fra denne umenneskelige produksjonsprosessen. Vekk, hvor som helst, gjerne ut i naturen, gjerne ut på biltur, få en illusjon av å være sin egen herre. Så over til hovedpoenget, og dette gjelder både reservat og søppelkassen. Det vi aldri må glemme er at produksjonen i vårt samfunn skjer med utsikten til fortjeneste for øye. Og da mens fortjeneste for den enkelte bedrift. Prøver noen å sette seg ut over denne enkle lov, vil han fort oppdage at sanksjonssystemet er meget effektivt. Han blir økonomisk dødsdømt. Under kapitalismen er det ikke bare legitimt å produsere med tanke på profitt, men det er det eneste mulige. Vi kan ikke derfor angripe den enkelte som ignorerer de samfunnsmessige interesser i sin jakt etter profitt. Han handler bare slik han må innen dette systemet. Det er selve systemet vi må angripe. Og derfor er det i ekstrem grad å flykte fra problemene og gi seg til å starte aksjoner for å bevare en foss, en elv, et vann, en dyreart, et tre, eller hva det måtte være som i det enkelte tilfellet er kommet i veien for økonomiske interesser. Vi må heller arbeide for et samfunn som har en annen oppfatning av hva det er som lønner seg, hva som er verdier. Det er dette venstremannen Seip ikke vil akseptere. Seip er lei for at kortsiktige profittinteresser blir avgjørende når natur skal nyttiggjøres. Men hvem er det som skal betale de øyeblikkelige merutgifter ved en mer naturvennlig og samfunnsøkonomisk forsvarlig løsning? Jeg tror neppe at vår industri er særlig villig, og Seip er vel nok så klar over at alle offentlige budsjetter er temmelig sprengt. Zachariasen påpekte også at biocider øses ut til tross for at alle vet hvor farlige de er. Men hvorfor skjer det da ingenting? Jeg har en mistanke om at Zachariasen er politisk avskåret fra å finne rette svar her. Seip slutter seg også til en svensk uttalelse at det er naturlig at en større del av den fremtidige velstandsutvikling benyttes til å ta vare på naturmiljø, eller noe i den retning. Og det er godt og vel, men hvordan akter han å gjennomføre denne verdioverføringen som her er en nødvendighet? Tror seg på at norske kommuner eller den norske stat i dag har noe særlig midler som vil måne i denne sammenheng? Det var også en som var inne på å plukke ut de rette individer til å administrere. Jeg tror ikke det egentlig løser noen særlige problemer, eller at man løser problemene med bedre å koordinere den eksisterende administrasjonen. Jeg har en større tro på et samfunn der verdiene er fordelt på en annen måte. Et slikt samfunn får vi i alle fall ikke hvis vi hengir oss til naturromantiske betraktninger, som i sin konsekvens aldri kan bli annet enn reaksjonære, et ønske om å få tilbake tider som for lengst er svunne, og som vi skal være glad vi har langt bak oss. Menneskelig virksomhet, menneskelig fremskritt, må bety påvirkning, bearbeidelse av naturen. Det vi ikke kan finne oss i er at denne utnyttelse av naturen styres av noen få menneskers snevre interesser. Eller enda verre, at det overhovedet ikke er noen som egentlig bestemmer. Det er konkurransen som gjør det nødvendig. Ja, men hva er det som gjør denne konkurransen nødvendig? Konkurransen er nødvendig dersom et kapitalistisk samfunn skal beholde sin progressivitet, dersom det skal fortsette å utvikle seg. Det er altså ingen varig løsning bare å hindre konkurransen å utfolde seg. Men hva er det man i virkeligheten har sagt med dette pratet om konkurranse? Jo, man har sagt at det er det kapitalistiske samfunn som gjør den utbytningen av naturen nødvendig. Løsningen må bestå i at det kapitalistiske samfunn oppheves, ikke at man forsøker å flikke på det for å tildekke dets åpenbare mangler. Dette er fremtidsvyer, og vi kan ikke la det være med slike vyer. Vi kan ikke slå oss til ro med at vi en gang skal få bukt med kapitalismen, for det skal vi. Men vi bør jo foreta oss noe i mellomtiden også. Vi bør gå inn for at alle bedrifter pålegges å treffe effektive forholdsregler mot forurensning, av såvel luft som vann, under straffetrusler som er såpass harde at det virkelig lønner seg for bedriftene å være lovlydige. Samfunnet må ha råd til å ta samfunnsmessige hensyn når det bygger ut landet. Sørge for at det blir igjen områder der man kan komme i kontakt med naturen i en litt annen form enn blomsterbed. Ikke for å glemme at vi lever i et samfunn som har gjort tekniske fremskritt, men for å glede oss også over ting som er blitt til uten hjelp av noen bevissthet. I et sosialistisk samfunn er det ikke eskapisme å glede seg over naturen. Derfor så jeg gjerne at det var noen natur igjen når den tid kommer. Takk.
Zachariasen til replikk.
Siste taler sa at jeg var politisk avskåret fra å finne svaret på biocideproblemet. Det rette svaret på biocideproblemet. Jeg tolker det dit hen at jeg som konservativ og ikke er tilhenger av den revolusjon som jo skal løse alle problemer her i verden, selvfølgelig da ikke, heller ikke kan uttale meg om eller ha noe mening om at det han betrakter som den riktige løsning på biocidproblemet. Jeg er enig i at det er usunne forhold når det gjelder disse biocidene. Man har en kjemisk industri som, ikke minst via reklame, får lansert en rekke nye biocider og øst ut av, kun av hensyn til sin egen fortjeneste, og som selvfølgelig legger mindre vekt på de langsiktige konsekvenser for menneskene. Men jeg vil jo da få lov til å peke på at biocidproblemet, det er ikke noe mindre i Østeuropa, der jo denne herlige revolusjonen allerede skulle ha løst alle problemer. For eksempel i land som Sovjet og Ungarn er det et meget alvorlig problem, like alvorlig som det kapitalistiske Vesteuropa. Og jeg må jo da også atter en gang, i likhet med hva jeg gjorde sist lørdag, da man diskuterte revolusjon og hva så, få lov til å spørre etter en rasjonell sammenheng mellom revolusjonen og løsningen av dette spesielle problem. Vi lar oss ikke lenger bare avspise med gammeltestamentlige profetier på dette området. Takk.
Siste inntegnede taler, Øystein Emanuelsen.
Det er en del ting til jeg gjerne ville ta opp, sånn, kanskje litt små detaljer også, men litt morsomme, pussige ting. Først blir det alt Oslo kommune og trolleybusser, så kommunikasjoner min kjepphest, og jeg kan ikke unnlate å si noe. Jeg har snakket med Oslo med Sporveien om det der, og det noen fantastiske argumenter de har for å gå over til dieseldrift. Det bør avgjort kjøres på det, og det meget tungtveiende argumenter som taler for å gå over igjen til elektrisk drevne busser. Blant annet i England i fjor, så jeg leste Dagbladet at i England i fjor en gang, så driver de nå og forsøker å finne fram til nye systemer for elektrisk bussdrift. For å bli kvitt en av de vesentlige forurensningskildene. Og ja, det var det. Og det samme gjelder altså avviklingen av sporveisdriften. Oslo kommune bør nå overveie alvorlig og omgjøre sitt prinsippvedtak som ble fattet i 1958 om å avvikle sporveistrafikken etter hvert som det lot seg gjøre. Det prinsippvedtak i 58 som binder Oslo kommune helt til de fatter et nytt vedtak. En annen liten ting. I forbindelse med naturvern har hittil ikke, så vidt jeg har hørt, tatt opp vassdragsregulering. Og de konsekvenser det får for naturens utseende. En ting i hvert fall helt sikkert. Å ansette landskapsarkitekter, som de så fint kaller seg, til å fiffe på landskapet rundt kraftdemninger, er ikke naturvern. Men det et av argumentene nå, fra de som kjører hardt på for å få regulert en rekke områder, at de kan sette landskapsarkitekter og fiffe på landskapet etterpå. Det ikke naturvern i hvert fall. Og så var det en del ting når det gjelder dyrevern. Dessverre er det nok slik for en lang rekke dyrearters vedkommende her i landet at fredning sannsynligvis isolert i hvert fall neppe vil redde bestandene. Årsaken til at ulv og bjørn etter hvert forsvinner, det neppe beskatningen, for det skytes praktisk talt ikke ulv eller bjørn her i landet, selv om det rigorøse jaktbestemmelser på dem. Men hverken ulv eller bjørn trives ved at deres områder, jaktområder, revirområder, innskrenket til de grader av veier og av sivilisasjonen og av nye bosettingsområder, at de ikke trives, og støyen gjør at de ikke trives. Det fører til at de ikke produserer, og det mangel på nyproduksjon i stammene som gjør at de går tilbake, sannsynligvis, mer enn beskatning i hvert fall. Slik at det vi må for å redde disse dyra, hvis vi interessert å redde dem, det kan vi jo kanskje krangle om det noe vits i å redde ulvebestanden, men det noe så. Men når det nå igjen kanskje 10-15 ulv, kanskje felles norsk-svensk ulv.
Den amerikanske beretninger, de kjenner ikke jeg igjen fra mitt innlegg, men det mulig at de stammer fra andre kilder. Det eneste jeg sa var jeg gjorde oppmerksom på, denne streiken i New York som ble avviklet på en uke på grunn av avfallsproblemene, og det vel ikke mer overdrevent enn at det var et faktum at guvernøren grep inn og for så vidt satte den lokale ordfører, eller hva jeg skal kalle den, på plass og forlangte at det skulle spas. Når det gjelder Oslos stilling og undervurderingen av forholdene der, så er det et faktum, dette med luftforurensningene, det er også et faktum, at utenlandske skip bunkrer ikke i Oslo havn, de går til Kristiansand. Eller et annet sted hvor man får vann av en kvalitet som aksepteres. Så det er ganske klart at vi der allerede er kommet til en grense som på mange måter er ubehagelig. Så har det vært nevnt om dyrearter og utryddelse av dyrearter. Og jeg er helt enig i at det er ikke nok å frede dyrene. Man må bevare biotopen, man må bevare muligheten for at dyrene kan eksistere. Det forsøker man nå innarbeidet, eller det er med i opplegget, til ordningen for vassfare. Et bjørnereservat som da altså ikke bare betyr at bjørnen fredes, men også at man skulle bevare et areal som etter forskernes mening da er tilstrekkelig som en bjørnebiotop. Jeg kan også nevne at vi har tatt opp med Finland, og kan også eventuelt, hvis finnene gir en positiv respons, ta opp med Sovjet muligheten for et rovdyrreservat i Nord-Norge, i grenseområdet Norge, Finland og eventuelt også over på russisk side. Foreløpig har vi der ingen direkte reaksjon fra finsk hold. Det er jo det området hvor vi kanskje i dag har størst mulighet for å bevare de fire store rovdyrene innenfor en nasjonalpark som altså er vedtatt, eller som Stortinget har gitt sin tilslutning til at skal opprettes gjennom behandlingen av meldingen. Når det gjelder bjørn og havørn, så foreligger det nå et forslag for Landbruksdepartementet om fredning, som har vært behandlet hos oss. Når det gjelder ulv, gaupe, jerv og kongeørn, så er de foreslått fredet i ynglingstiden av Naturvernrådet. Så også her er det et arbeid i gang, og det er jo da saker som er tatt opp nettopp ut fra den erkjennelse som har meldt seg, kan jeg si, i løpet av de senere årene. Jeg er enig i at når det gjelder bruken av biocider, så har man ikke tatt de nødvendige konsekvenser av det i den grad det burde gjøres. Og det tror jeg ikke så mye er et spørsmål om samfunnssystem, som dels et spørsmål om at erkjennelsen er kommet sent, og dels at det er en prosess med mange sider, i og med at dette er innarbeidet bruk, som man da også må få folk til å bli klar over hvor betenkelig er. Det ble jo nettopp referert for eksempel til helsedirektørens holdning, og det er vel ikke akkurat fordi at han er sånn tilhenger av det kapitalistiske systemet, at han da tydeligvis var noe sendt ut når det gjaldt å vurdere våre egg. De kommunale bilene, de synes jeg at ordføreren må kunne få vurdere sammen med snørøddingen. Det kan vanskelig vi i kommunaldepartementet blant å si. Det ville være å gå svært langt utover rammen av det som man enda har regnet med å bevare som kommunalt selvstyr. En annen ting er at man bør også ta forurensningsproblemene i betraktning når man planlegger offentlige transportmidler. Og jeg tror når det gjelder utbygging fremover, så tror jeg at de meteorologiske forhold er en faktor som vi hittil har tatt alt for lite hensyn til i planlegging både av boligarealer og fabrikker. Jeg kjenner ikke til det eksempelet som ble nevnt om at Odda skulle ha en ny sak med røykproblemer i ny bedrift. Det som vel er tilfelle i en rekke av de sakene hvor man tidligere har fått de såkalte fjordbunnsindustrien og har fått dem i sin tid som en naturlig lokalisering i forhold til kraftkildene, det er at de har skapt forurensningsproblem som er såpass alvorlig at man i dag ville prøve å unngå den slags lokalisering. Men det er da en erkjennelse fra de siste årene. Jeg vil peke på at vårt siste aluminiumsverk er lagt på Karmøya, altså med en, vi må vel si, nærmest ideell lokalisering nettopp i forhold til forurensningsproblemet. For man der har funnet et område hvor det til enhver tid er såpass bevegelse i luftmassene at man virkelig har grunnlag for å drive aluminiumsproduksjon med en minimal forurensning. Og jeg vil jo også si at Lista-området, hvis det nå kommer inn som det neste som i tilfelle vil komme, at det også er et eksempel på at man nå tar ganske annerledes alvorlig hensyn til forurensningssynspunktene når man plasserer storindustri hvor disse problemene gjør seg gjeldende i stor grad. Så man er i en utvikling i riktig retning. Det er riktig at Røykskaderådets lovgrunnlag, eller virksomheten for Røykskaderådet, har et noe svagt lovgrunnlag, og det er også grunn til at man for tiden har en kommitté til å se på lovgivningen om Røykskaderådet, som er satt ned for en liten stund siden. Og at det der er behov for en innstramning eller en forsterkning av det grunnlaget, det skal jeg fullt ut understreke, selv om det jo da er saker som vi ikke har noe direkte med akkurat i det departementet hvor jeg arbeider. Når det så er snakk om motkrefter, ja, det er ganske riktig. Vi møter motkreftene med en gang, og man bør ikke gå lenger enn 2 dager tilbake for å studere stortingsdebatten om bedriften som ville lokaliseres, og hvorledes man raskt løp de fleste og fulgte opp da det gjaldt en bedrift innenfor den egne kommunen, selv om, vel etter min mening, svært sterke argumenter talte mot i det tilfellet å gi etter for et ønskemål som det da sto et praktisk talt, eller ikke helt enstemmig, men et nesten 90% kommunestyre bak. Det har vært snakket mye om at man skulle gå til aksjon øyeblikkelig, at man skulle gjennomføre drastiske tiltak med en gang. Jeg kan godt forstå at man vurderer saken på den måten. Jeg vil likevel gjøre oppmerksom på at vi har jo først etter at bygningsloven trådte i kraft 1. januar 1966 hatt det lovgrunnlag som skal til for mer vidtgående inngrep i arealdisponeringen, og en mer, om vi kan gjerne si, også samtidig hardhendt behandling av reguleringssakene i vårt land. Det må en jo ha som bakgrunn når en vurderer det en hittil har kunnet gjennomføre. Det ved siden av at her som på mange andre områder så vil blant annet begrensningen i antallet fagfolk også være en begrensende faktor. Men det som er på det rene er at siden vi har fått den bygningsloven, så har man lokalt, og i den utstrekning vi da sentralt kan virke inn på de lokale myndigheter, så har man her et middel til å sikre interessene på en ganske annerledes gjennomtenkt måte enn tidligere. I tillegg til denne hjemmelen, eller dels ved å basis for å bruke den, har man da fått den spesielle utredningen om sikringen av fjellviddene. Det er jo, man går ganske vidt i og med at det er tale om et byggeforbud over tregrensen som en generell regel blant annet. Man har den midlertidige strandloven, som går temmelig langt i retning av å begrense eiendomsdisposisjonene der inntil man har kunnet utarbeide mer omfattende og gjennomtenkte disposisjonsplaner for arealene. Så dette er et arbeid som er i gang i betydelig utstrekning. Borge Andersen var inne på også hvorledes arbeidstakere ser på sitt arbeid. Jeg må si at den sørgelige innstilling til arbeidet som er Borge Andersen der gjorde gjeldende, den har jeg ikke møtt i min erfaring, hverken som arbeidstaker eller arbeidsleder i privat eller offentlig virksomhet. Og jeg tror at frykten for arbeidsløshet, eller tanken på at man ikke skulle ha et arbeid å gå til, er atskillig sterkere enn de forestillinger som herr Borge Andersen har forestilt seg at folk på en arbeidsplass går med. Jeg vil til slutt understreke at de arbeidsfeltene som vi har, og de problemene som vi har diskutert i dag, de representerer i ganske stor grad nye felter fra de siste 1-2 decennier når det gjelder mer systematisk arbeid fra det offentlige siden. Vi har hatt naturvernbestemmelser også tidligere i mer begrenset utstrekning, men dette er problemer som vi har stilt overfor i det omfang og på den måten det nå skjer for forholdsvis kort tid siden. Man kan si det var en sen erkjennelse. Det er en forklaring på at man ennå på mange felter er i en oppstartingsfase. Og det som for meg har vært gledelig og stimulerende med diskusjonen her i dag, det er å se den offensive holdning som også blant mange unge gjør seg gjeldende på dette feltet. For jeg må ærlig talt si at i debatten om naturvernproblemene, så møter vi mye oftere de gamle romantikerne som kanskje i sin litt romantiske holdning allikevel ser langt, også når det gjelder de problemene som har vært fremme her i dag. Vi møter langt sjeldnere en virkelig offensiv holdning fra ungdommens side. Og derfor er jeg for min del også takknemlig for alle de aktive innlegg som er kommet for en revurdering av verdinormer når det gjelder naturgrunnlag og bruken av natur. Jeg ser det som et godt omen for et videre arbeid med disse sakene.
Kveldens foredragsholder har berørt både reservatets ønskelighet og søppelkassens dessverre nødvendighet. I New York, som er blitt tangert et par ganger tidligere her i aften, ble jeg fortalt forleden at syregassen i luften nå er kommet så langt at de har blitt så sterke at skulpturene i byens parker har begynt å forvitre, og at det altså bokstavlig talt går på neser og øreløs. Så galt er det enda ikke kommet her i landet, og vi håper at vi kan være føre var. Vi har vært oppmerksomme på at myndighetene er klar over problemene. Det har vært oppmuntrende å høre hvor klar forvaltningen er over de samme problemene. Vi takker statsråd Seip for at han kom hit i kveld, og ønsker ham lykke til i hans videre bestrebelser med å løse disse vanskelige og delikate spørsmålene. Hjertelig takk, statsråd Seip. Punkt 5, eventuelt, noen ønsker ordet, møtet er hevet.